Nipa mund di an tataratam pianan. Mumbai lai sana kalai nan daun rai tam rain panakarin. Nan de tan tane laft. Har nan dan luven. Refatungan musar. Tenan me nsakaf kusisa nuasaton. Nona mafis. Har nan nir nina nan sakafun bibi. Lavchin tukachan, lavchin teran tini pechan, arma ancha tanterak. Dia nis savachan anandanza mandraksai, nchangatam fianan laisa tufla. Huin ten pamuns, nudin sain. Tsaruan maisias, tapan bangatam fianan. Arna num kada nir in yofitayin mai mai pon don chan jainis manditan fianatsik na wanat niaisen hulan alael na fautane sik dia afaka mahatsapan fanay masin apatsiayatsik fatena sanakin raya man raya nendantra isay karakara sitiatsika isik ar manir maf ireo fitahina masina izay izy irery ihany no afaka hanome azy. Amin'ireny fotoana ireny dia tokony hiezaka ny ho tonga saina isika ary iverina amin'ny hazavan'ny fitiavana mpamonjy atsika. Ireo fitahina ireo dia manokana ho an'ny zanakin'ny ray any an-danitra rehetra. Ny faniriana ireo fitahina ireo anisan'izany fiainam-pifaliana sy fahasambarana dia zava-dehibe amin'ny drafitry ny ray any an-danitra ho antsika tsirairay avy. Hoy Alma mpaminany, na dia tsy afa-manao mihoatra noho ny maniry ny ino aza ianareo, dia avelao izany faniriana izany hiasa ao aminareo. Rehefa mitombo ny faniriana ara-panahyntsika dia lasa mizaka tena ara-panahy isika. Dia ahoana izany no hanampiantsika ny tenantsika sy ny fianakaviantsika hitombo faniriana anaraka ny mpamonjy sy iainan'ny filazantsarany? Ahoana ny hampitoboantsika ny faniriana hibebaka, ho mendrika ary haharitra hatramin'ny farany? Ahoana ny hanampiantsika ny tanora sy ny tokantena anana izany faniriana izany ka iova ho tonga olomasina marina amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy? Miova fo sy misaka tena ara-panahy isika rehefa miaina omba ambavaka ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny mpamendrehana sy mendrika ny fahazahoan-dalana ho any amin'ny tempoly ary fanompoana ny hafa. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny mpamendrehana isika dia mahatsiaro fa manavao ny fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa. Koa satria fanadiovana ara-panahy ny fanasan'ny tompo dia mila manomana ny tenantsika isika alohan'ny atongavana amin'ny fivoriana. Mila dinoyntsika ny asa, ny fialamboly sy ny olan'izao tontolo izao. Rehefa manao izany isika dia manome toerana eo an-tsaintsika sy eo am-potsika ny fanahy masina. Dia ho vonona hifantoka amin'ny soram-panavotana isika. Ankoatra ny mieritreritra fotsiny momba ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny mpamonjy, ny fifantohantsika dia hahafahantsika mahafantatra fa noho ny sorona nataon'ny mpamonjy dia manana fanantenana, fahafahana ary tanjaka isoranao irosoana amin'ny fiovam-po marina isika. Rehefa mihira ny sy mandray anjara amin'ny vavaky ny fanasan'ny tompo ary mandray ny mariky ny nofo sy ny rany dia mikatsaka omba mbavaka ny famelana fahotantsika sy ny fahalementsika. Mieritreritra ny fampanantenana natao sy notandrovina iny herinandro lasa iny isika ary manao fanoloratena manokana anaraka ny mpamonjy ny herinandro ho avy. Ry ray aman-dreny sy mpitarika, afaka manampy ny tanora ianareo iaina ireo fitahiana tsy manam-paharoa avy amin'ny fanasan'ny tompo, amin'ny fanomezana azy ireo fahafahana manokana hianatra sy fanakalohevitra ary ahitany zava-dehibe ny sorom-panavotana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Avelao andalina manokana ny soratra masina izy ireo ary fampianatra avy amin'ny zavatra ny ainany. Ny ray, ny mpitarika ny fisoronana sy ny fiadidian'ny kolejy dia manana andraikitra manokana anampy ny mpiazona ny fisoronany arona iomana anatanteraka ny adidy masina izy ireo amin'ny fanasan'ny tompo. Amin'ny alalan'ny fiainana, ny fiainana ny filazantsara mandritry ny herinandro, rehefa miomana ny sy fanamasina, miomana sy manamasina ary mizara ny fanasan'ny tompo ampamendrehana sy ampanajana izy ireo dia manaraka rahabakiteny ny ohatry ny mpamonjy tamin'ny fiaraha-misakafo farany ary ho lasa tahaka azy. Mijoro vavolombelona aho fa ny fanasan'ny tompo dia manome antsika fahafahana ho tonga saina sy ahazo fiovam-po lehibe. Ahatsiaro ny maha izy antsika sy ny tena iry antsika. Rehefa manavao ny fanekem-pihavanana hitandrina ny didy isika dia mahazo ny fanahy masiny hitarika antsika hiverina any amin'ny ray any an-danitra. Tsy mahagaga raha nodidiana isika ny aona matetika mba hiara-mandray ny mofo sy ny rano ary andray ny fanasan'ny tompo ho an'ny fanahyntsika. Ankoatry ny fanasan'ny tompo dia mitombo ny faniriany tsika hiverina any amin'ny ray any an-danitra rehefa mendrika ny fahazahoan-dalana ho any amin'ny tempoly isika. Lasa mendrika isika ho amin'ny alalan'ny fankatoavana tsy tapaka ireo didy. Izay fankatoavana izany dia hatramin'ny fahazazana ary mihamahery amin'ny alalan'ny traika efa azon'ny fisoronany arona sy ny zatovovavy. Ary aingany e ny mpisorona sy ny ravitsara hametraka tanjona sy iomana manokana ny mba handray fanafiana masina sy ho fehezina any amin'ny tempoly. Inona ny fitsipika tokony eo arahany ireo mpiazona ny fahazahoan-dalana makany ho any amin'ny tempoly? Hoy ny Salamo: iza ny akatra ny tendrombohitr'i Jehovah ary iza ny toetra amin'ny fitoerana masina izay madio tanana sy mahitsy fo? Ny fahamendrena hiazona ny fahazahoan-dalana ho amin'ny tempoly dia manome hery antsika hitandrina ny fanekem-pihavanan'ny tempoly. Ahoana ny azahoantsika izany hery izany? Miezaka ny ahazo ny fijoroana vavolombelona mikasika ny ray any an-danitra, Jesosy Kristy, ny fanahy masina, ny sorom-panavotana, ny mpaminany Joseph Smith ary ny famerenana amin'ny laona. Manohana ireo mpitondra tsara fanahy amin'ny fianakaviana, mijoro vavolombelon'ny fiangonana marin'ny tompo, manatrika ireo fivoriam-piangonana, manome lanja ny fanekem-pihavanana, manatanteraka ny adidin'ny ray aman-dreny ary miaina fiainana feno fahatsarana. Mety iteny ianareo hoe toy ny olo-masiny andro farany mahatoky fotsiny izany? Marina ny anareo, tsy sarotra loatra izany. Miaina mpahatokiana ny filazantsara sy manaraka ny mpaminany fotsiny izany. Noho izany, rehefa avy any amin'ny tempoly dia manaraka ny fiainan'i Kristy. Anisan'izany ny fankatoavana, ny fafoizantena hitandrina ireo didy, ny fifankatiavana, ny fahadiovan'ny saina sy ny fitondrantena ary ny fanolorantena hanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy sy ny fahatokiantsika dia azo ny hery avy any ambony hiatrehana ny fiainana isika. Tena ilaintsika izany hery izany ankehitriny, hery azo avy amin'ny ordonansy ny tempoly irery ihany. Mijoro vavolombelona aho fa mendrika ny ezaka rehetra taontsika ny fafoizantenantsika andraisana ny ordonansy ny tempoly. Rehefa mitombo fanegitsika hianatra ny sy aina ny filazantsara dia mitombo ny fanegitsika ifanompo hoy ny mpamonjy tamin'ny Petera. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezon'ireo rahalahinao. Tena talanjona ao amin'ny faniriana lalin'ny tanora ankehitriny anompo sy tahi ny hafa mba hitondra fiofana amin'izao tontolo izao. Ary ilainy izany fifaliana izany. Na izany azy, sarotra ho an'ny tanora ny mahatakatra fa ny ataon'izy ireo ankehitriny dia anomana azy ireo amin'ny fahafana na tsia hanompo ny any aoriana. Manana andraikitra tsy azo hidovirana isika rehetra hanampy ny tanorantsika iomana amin'ny fiainana feno fanompoana amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo mba hizakatena. Ankoatra ny fizakatena ara-panay izay resahantsika dia misy ihany koa ny fizakatena ranova. Anisan'izany ny fanovoana fianarana ambony na fianarana asa ary miaina amin'ny izay takatra. Raha misoroka ny trosa raha sy manangom-bola hiteny izao isika dia ho afaka manompo tsara ao am-piangonana. Ny tanjon'ny fizakana tena ara-panay sy ny ara-nofo dia ny mba hampilamina antsika ka hafahantsika hanampy ny hafa. Na tanora isika na antitra, ny ataontsika androany dia mamaritra ny fanompoana ho azontsika atao sy ho ankafizintsika rahapitso. Hoy ny poeta iray, ny teny tena mampalahelo indrindra dia ny hoe raha mba izay mantsy. Andeha isika tsy hanana fanenenana amin'izay zavatra nataontsika na tsy nataontsika. Raha lahy sy ranabavy malala, ilay zatovolahy nolazain'ny mpamonjy, ilay antsointsika hoe zanakadala dia tena nody tany an-trano. Tsy adonindrainy izy ary niandry azy ny rainy. Ary raha mbola lavitra ilay zanakalainy dia tazandrainy dia onena izy ka niazakazaka izy ary nanoroka azy. Hoy ny fanomezam-boninahitra ny fiverenan'ny zananylay napaka aingana akanjo sy peratra ary zanak'omby fa izy nampampatsiahy ny fitahiana isika raha matokony ka miverina any amin'nyraintsika any an-danitra. Miaraka amin'ny fitiavany sy ny fitiavany zanakalainy eo am-poko dia manasanareo aho mba hanaraka ny fanirianareo ara-panay ka ho tonga saina. Miresaha amin'ny tenanao alohan'ny fitaratra ary manontania hoe ahoana ny fiainako fiainako ny fanekem-pihavanako. Eo amin'ny lalan'ny marina isika rehefa afaka milaza hoe mandray ny fanasan'ny tompo isa ampamendrehana isan-kerinandro, mendrika ny fahazahoan-dalana ny tempola ary manolo tena amin'ny fanompoana sy mitahiny hafa. Misara ny fijoroako vavolombelona manokana aho fa tiatsika Andriamanitra ka nomeny ny zanakalahy tokana mba hanonitra ny fahotantsika. Fantany isika ary niandry antsika izy na dia mbola lavitra aza isika. Rehefa maniry isika dia ho tonga saina dia ho sakambiny mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany ary ho raisiny ao an-trano. Mijoro vavolombelona aho amin'ny anaran'ny masy mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Amen.